Helo, mae yna doleg yn nesau, a mae chyfnod yr Eisteddfodau am eleni wedi gorffen. Fe am jyst gweud ychydig o hanes i chi nawr am Eisteddfodau sydd wedi bod yn ddiweddar a phwy sydd wedi ennill, a ychydig jyst o hanes cyffredinol amdanyn nhw. Yn gyntaf, Eisteddfod Pumpsaint ar ddydd Sadwrn y 31 o Hydref. Enillwyd y wobr gyntaf ac ail yng nghysleuaeth Llwythyr Ifanc oedd Carwen Richards. Waw, chwarae teg i ti! Wedyn Eisteddfod Ciliau Euron ar y chweched y Dachwedd, sef yn Nos Wener. Elen Noes enillodd yr unawd, emyn, her unawd a llefaru o 1.15 i 5.20 oed. Yn wir, nath i ennill popeth nath i gysadlu arno. Waw, da iawn, talent fyna ase! Ond dim ond y bobl ifanc ma sy'n mynd nhw'n Eisteddfodau cyfnogi nhw. Fi'n meddwl bod Megan Richards o Aberaeron a Mary Morgan o Lonestid wir yn heiddi clod am beth maen nhw'n neud i Eisteddfodau. Maen nhw'n cyfnogi bron pob Eisteddfod yn yr ardal ac yn ennill gwobrau bob tro am sgwennu llenyddiaeth a fel sgwennu limrigiaeth eithaf. Chwarae teg i chi. Wedyn Eisteddfod Llandyfeilog ar y seithfed o Dachwedd. Enillwyd y Llwythyr Ifanc fan hyn gan Sioned Martha o Wyddgrug Pencader. Mae Sioned Martha yn ferch talentog iawn ac mae wedi cael llwyddiant diri dros y flwyddyn diwetha. Mae wedi ennill o leiaf 4 Llwythyr Ifanc yn Eisteddfod Talgarreg, Llanarth, Llandyfeilog ac Abergorlech. Da iawn ti, Sioned. Enillwyd y Llefaru, Unawd ac Offeryn Cerdd i flynyddoedd 7 i 11 gan Luke Rhys o Bontantwn. Dim ond ymlydd yn naw mae Luke Rhys ac mae y wir yn fachgen dawnus ofnadw. Nawr, fel chi'n gwybod, sy'n mwy o Eisteddfodau nawr tan y Nadolig. Ond byddwn ni gyd yn dod nôl ym mis Ionawr, a dyma'r rhai ohonynt i chi. Ar ymnawfyd yr hugain o Ionawr, mae Eisteddfod Dihewyd. Wedyn, ar y degfed ar hugain o Ionawr, sef diwrnod yr ôl ni, mae Eisteddfod Cynarth. Ond os chi moyn unrhyw beth a unrhyw wybodaeth yn unrhyw Eisteddfod, cewch ar y wefan Eisteddfodau Cymru, bydd Eisteddfodau gyd os y flwyddyn yn dod lan, a wna'n gallwch chi plan o mas pa rai chi'n mynd ni. Diolch yn fawr! Ta-da!